Ons lees vanoggend Galasiërs 6 verse 1 tot 10. Galasiërs 6 verse 1 tot 10. Maar soos wat ons lees, kyk wat trek jou aandag, wat sin of woord of vers trek jou aandag in besonder. Broers, as iemand in die een of ander sondeval, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Dit is die Here se woord. Liewe gemeente, elke keer wanneer ons as predikante 'n bidende keuse moet maak vir 'n teksgedeelte vir ons samekoms vir die eredienste, dan is daar spesifieke dinge wat sekerlik 'n rol speel. In Galasiërs 6 vers 1 tot 10 wat ons vanoggend gelees het, is gister ook by die begrafnisdiens van Weile Jonita Viljoen gelees en verkondig. En sy het hierdie teks gemerk in haar Bybel en haar familie, het dit gesien, hoe sy dit gemerk het, en spesifiek vers 9 tot 10. En daar gaan het oor die aansporing om elke geleentheid goed te doen. En die getuienis van Jonita se familie oor haar lewe is, dat sy dit juist van klein tyd af gedoen het, om altyd vir ander om te gee, dat sy omgee mens was. Maar dit is so dat mens hierdie paragraaf binne in sy hoofstuk moet lees en in die boek binne in die Bybel en in die lig van die hele Bybel, nee. So ons gaan nie dieselfde preek as gister kry nie, hy verskil heel wat van gister se woordbediening, maar hierdie hoofstuk het dan nou so in ons midde gekom, omdat hy ons aangryp, en dit is ook so dat ons 5 lidmate bevestig as diakens, wat juist oor die dienswerk gaan om te gee en ons daarin te begelei. So wanneer hierdie woordbediening klaar is, volg die formulier vir die bevestiging van diakens wat eintlik hierop volg. Kom ons kyk na die agtergrond en die boodskap van die Galasiër brief. Nou soos jy weet is die apostel Paulus die skrywer van hierdie brief en baie ander briewe wat ons in die Nuwe Testament ontvang. Maar daai gemeentes het dit ontvang, gemeentes van Jesus Christus, en hulle het dit versprei na mekaar. Maar bo alles moet ons ook besef dat wanneer ons praat van Paulus het dit geskryf of Petrus het dat geskryf, dan is dit so dat die Heilige Gees in mense gewerk het om te skryf wat hy wou hê geskryf moet word. Maar hy gebruik mense in mense taal en in mense emosies en in omstandighede. En so raak God ons aan. Hy wat ware God is, almagtig, bo alles verhewe. En hy praat met ons. Maar dit is so dat die apostel Paulus daar gewerk het in baie dorpe, nê. Hy het sendingreise onderneem en daar's gemeentes gestig. En elke keer was die hoofboodskap die evangelie van Jesus Christus. Hy is die verlosser, daar is net verlossing in hom, niks daarby kan bygevoeg word nie. Hierdie is 'n mens wat self eers Christene vervolg het, nê. Nee. En dit maak het so besonder. Hy was 'n aggressiewe en 'n aktiewe vervolger van Christene, want hy wou nie aanvaar dat Jesus Christus die verlosser is nie. Maar toch het dit gebeur, dat hy dit persoonlik ervaar het, dat een dag op pad na Damascus het, Jesus Christus hom tot stilstand gebring, en dit was soos 'n skerp lig wat hom verblind het, en dan vra Jesus vir hom, wat maak jy, hoekom vervolg jy my? En dan antwoord, of dan vra Paulus, wie is u, Here? En dan sê die Here vir hom, dis vir my wat jy vervolg. As jy die Christene vervolg, my volgelinge, dan vervolg jy my, en daar word hy gelei om te sê, Here, wat wil u met ek doen? En dit is wat hy gaan doen het, 'n mens, wat in besonder werk vir God doen. So hy het self hierdie verlossing ontvang, hierdie vrykoop van sy sondes ontvang. En met groot dankbaarheid het hy hierdie roeping aangeneem of aangepak en in die sendingreise het hy onderneem, verskeie van hulle, van dorp tot dorp. So Paulus was 'n saaier gewees. Daarom vers 7 word juist van die saai gepraat en in verskillende verse. Hy was 'n saaier nie van sy eie denke of gevoelens nie, maar 'n saaier van God se woord met Jesus Christus as inhoud daarin, dat hy die enigste verlosser is, hy alleen. En op hierdie saaiwerk was daar ook besondere oes gewees, nê. Wanneer van ons saad saai, dan groei die plantjie en dan is daar iets wat geoes word. As ons koring saai, daai korreltjie, en hy kom op en is 'n plantjie en is daar 'n gerf, dan word daai koringkorrels, nuwe koringkorrels geoes. En so is daar ook 'n oes in God se koninkryk. En die werk wat gedoen is deur Paulus en baie ander gelowiges in daardie tyd en omgewing. Nou hierdie brief was een van die eerste briewe. Eintlik was dit die eerste brief wat hy geskryf het, sê hulle, nadat hy die eerste sendingreis onderneem het en hy het gehoor van hoe dit gaan in hierdie gemeentes. Maar nou hoor hy dat daar in Galasië, in die gemeente van Galasië, was net nadat hy die dorp uit beweeg het, was daar ander evangeliste, ander leraars, wat nie kon wag dat Paulus net weggaan nie, sodat hulle ook hulle eie evangelie kon verkondig. En hierdie ander evangelie, soos Paulus het noem, en hoekom ons hulle sê, as valse leraars, is dat hulle sê, Christus is nie genoeg nie, daar moet 'n plus bykom, Christus plus, en dan wil hulle die mense weer terugbring na die Joodse gebruike van daardie wettiese reëls, en hulle word weer teruggebring en sê, julle moet weer besny word, want as dit nie gebeur nie, en as julle nie hierdie wette nakom nie, dan is Christus se verlossing nie genoeg nie. So dis 'n dwaling, nê? Nee, Christus alleen, net deur hom is daar redding. So daar's 'n oes op grond van, of na die werk van Paulus, waar die Heilige Gees in daai mense werk, en hulle kom tot inkeer en bekering, hulle glo, en dan kom hierdie valse leraars, en hulle kom saai ook nou weer, maar hulle kom saai met slegte saad, en daar dreig 'n slegte oes. Want daar's mense wat dit glo, en weer terugval, of op die randjie van terugval is. En daarom hierdie brief. Maar is dit nie ook so, geliefdes, dat ons ook dikwels hierdie geneigtheid het om in ons lewe 'n Christus plus uit te leef nie. Ons ken die evangelie, ons glo dit, en ons bely dit, ons is selfs nou hier by mekaar, maar toch is dit so dat ons met ons dade, met ons werke ook ietsie moet bydra, en as ek dit nie doen nie, en as dit nie suksesvol is nie, dan is daar nie vir my redding nie. Ja, ons doen dit, bewustelik en onbewustelik. Ja, en dit word al hoe moeiliker, nê, aan die een kant, daar is so baie inligting beskikbaar op die internet, en mense lees baie wyd, en ons moet ook baie wyd lees, nê, maar dink aan die verskillende kerke wat daar is, en, maar hierdie klem van dit wat jy doen, daar, dit bepaal ook deel van jou redding, en as jy jou weer laat doop, dan gaan daar iets met jou gebeur, en dan gaan jou verlossing nog sterker word. Terwyl die doop 'n teken is, nê, een teken van God se verlossing. Ons dink daar is soveel dinge wat ons help verlos. En as ons dit nie doen nie, dan voel ons baie sleg en verleë en minderwaardig. Maar dan is dit ook so dat daar alledaagse dinge is wat ons kan besig hou, nê. Baie dinge, goeie dinge, maar wanneer ons so besig is, dan word ons al hoe minder bewus, ons is al hoe minder bewus van God se teenwoordigheid in werking in ons, nê. En dan kom hierdie dinge en hy steel soos kelimpies van my tyd, wanneer ek ook bewustelik besig is in my verhouding met die Here. En naderhand gaan nou 'n dag verby, en 'n week verby, nee. Sê so nou en dan vir die Here dankie. Maar om spesifiek tyd te beplan en deur te bring saam met die Here word al hoe minder. Soos dit met ons gemeente ook, nee. Nou is die vraag wat ons hier vir mekaar moet, vir onsself moet afvra, wat se Christus plus dinge is daar in ons lewe? Dalk jou aansien, is dalk die rede hoekom jy so hard werk, hoe ander mense raak sien hoe hard jy werk, want ons moet hard werk, nee, maar die motief daarvoor, dat ander mense vir ons kan op 'n troontjie plaas, en ek voel goed daaroor, die Christusplit dinge in my skool, in my lewe as kind, nee, wat het dinge is daar wat vir jou so belangrik is, dat jy eintlik van die Here vergeet, nee, en dat jy so bewus is van, wat dink hierdie mense van my, wat dink die onderwyser van my, wat dink my maats van my, wat dink my vriendekring van my, of is hierdie inkomste wat jy ontvang, of het baie of min is, dat die mense gedagte so daaraan, daar jy vastgehou word, en geketting word, nee, jou prestasies. En dan is het ook so, dat ons maar ook wetties kyk na ons geloof, nee, dat ons het so moet uitleef, dat die mens wel iets goeds doen, maar eintlik omdat jou gewete jou so pla, dan wil jy iets doen vir iemand anders. Doe maar self op, wat se Christus plus dinge is daar. Maar die ding is, hierdie Christus plus dinge weg verlei ons, ek weet, daar is nie so 'n woord nie, maar dit vat ons weg, dit verlei ons so 'n bietjie weg, so stukkie vir stukkie, weg van die Here. En geliefdes, alhoewel die apostel Paulus baie ontsteld en hartseer is oor hierdie dinge, en dit wat ons nou geskets het, wat in daai gemeente gebeur, en waar daar dwalinge is, en waar hulle teruggeval het na ou wettiese gebruike en ander sondes, dan kom hy ook met 'n spesifieke manier, met 'n besondere gesindheid, oor hoe om dit te hanteer, hoe om op te tree teenoor hierdie mense. En ons sien dit daar in hoofstuk 6 vers 1, nee. Hy sê, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En dan, net daarna, terselfde tyd, of daar binne in hierdie vers sê hy, dat die Heilige Gees moet ons lei in wat ons dink en wat ons doen, en dat ons ook hand in eie boesem steek, want wanneer ons met iemand werk, of iemand aanspoor of aanspreek, oor wat nie reg is in hulle lewe nie, moet ons besef, maar ek moet ook versigtig wees, want ek kan ook val en gly in hierdie sonde. So die Heilige Gees moet in my werk, nee, die een wat die verkeerde dinge doen, en die een wat dit beoordeel, en op die regte pad bly, moet ewe versigtig wees, want jy kan self ook in die versoeking kom, jy kan self so maklik versoek word, dit is maklik om vinger te wys, nee, en ander mense se foute en sondes uit te wys, maar ons vergeet om gerieflikheidshalwe oor dit wat in my gedagtes en met my lewe nie reg is nie. Dan kry mens ook dikwels die indruk dat as iemand wel die genade ontvang om van 'n spesifieke sonde los te kom, waar Jesus Christus vergifnis kom gee, bevryding, dan is hierdie persoon baie hard en streng teenoor ander mense wat nou daai pad loop, as wat ek geloop het. Kyk met 'n sagmoedige oog na mekaar. Kom met 'n gees van sagmoedigheid. En weet dat jy kan na die Heilige Gees aan ons moet werk om deur die oë van Christus na iemand te kyk. Jy weet wat die vrug van die gees is, nee, gaan kyk weer in Galasiërs 5, en sagmoedigheid is deel van die vrug van die gees, en hier sê hy, maar kom met 'n gees van sagmoedigheid, laat jou gees gelei word deur die Heilige Gees, kom met nederigheid, kom met begrip, van ek veroordeel jou nie, ek wil jou help, want ek is gehelp. Dit is wat in vers 6 vir ons gesê word, en dan vloei dit oor na vers 2, dra mekaar se laste, en gee so uitvoering in die wet van Christus. Wat is die wet van Christus nou hier? Die wet van Christus, wat hier in besonder van gepraat word, is liefde van God en vir God. Ons ken die liefdesgebod, nee, Matteus 22, dan 34 tot 40, waar Christus vir ons sê, maar jy moet die Here jou God lief hê en naaste soos jouself. So liefde vir God, dit is die wet van Christus wat ons ontvang dit eers en daarom wil ons dit ook so inspan in ons lewe wanneer ons met ander mense werk. Ons ken Johannes 3 vers 16, nê, waar dit is so bekend en ons sing 'n beruiming ook hiervan. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Sien, dit begin by God. En hy stuur sy seun. En ons ontvang dit. Die Heilige Gees werk in ons. En daarom wil ons die wet van Christus uitleef. Omdat God die Vader vir ons omgee, omdat Christus ons verlosser is, wil ons op hierdie manier vir ander omgee. Dit is wat Christus gedoen het. Hy het met sy kruisdood die swaarste las gedra. Die swaarste las wat daar kan wees. Hy het die las van ons sondes op hom geneem, nê? En hy het vir God die Vader gesê, ek sal dit vat. Hy was veroordeel. Hy het daar die pad gestap. Hy het onder ingekom in ons plek en hy het daai kruis gevat en hy is aan daai kruis vasgespijker. En hy het die smarte van die hel, die leiding van die hel ondergaan. So hy het ons las kom dra op 'n baie besondere manier. Hy het alles kom dra. Nie net 'n bietjie kom oplig, maar hy het alles gevat. En hy het dit weggeneem. En om hierdie rede kom die opdrag aan ons, dra mekaar se laste. Dra mekaar se laste. Nou, hy dra 'n las, is lekker om te verduidelik ook, nee, eintlik heel eenvoudig is, dat iemand het iets op sy skouers, en ek kom in en ek tel dit so 'n bietjie op, en ek vat dit ook op my skouer, dat die las verlig op daai persoon. So ek is daar, ek is naby hom of haar, ek is beskikbaar, en so dat hierdie persoon 'n bietjie asem kan haal, en weer sy kragte kan opbou. En dit beteken, dat as ons mekaar se laste wil dra, dan moet ons mekaar ken, nee. Ons gemeente is 'n huisgesin, en dit beteken ons wil mekaar ken. Ons moet bereid wees om raak te sien wat aangaan, en ons moet bereid wees om oop te maak wat in ons lewe aangaan. Ja, die dinge wat verkeerd is, wat teen Here se wil is, maar dan ook die daaglikse lewe dinge wat vir ons so swaar is, nee. En daarom is dit belangrik dat ons in kleiner kringetjies mekaar beter leer ken, nie net in jou huis as man en vrou of saam met julle as gesin nie, maar ook met medegelowiges. En dis ook juist een van die redes hoekom ons dit so beklemtoon in ons gemeente, dat ons sê ons is 'n huisgesin van God, nee. Reformeerde Kerk Randburg is 'n huisgesin van God, wat Jesus Christus leef en verkondig in die krag van die Heilige Gees. En hierdie dra mekaar se laste, beteken dat ons daar is vir mekaar, dat ons breëskouers moet hê. Luther het dit ook so geskryf met verklaring van hierdie teks en sê, ons as Christene moet breë skouers hê, dat ons mekaar kan help, mekaar en mense buite ons gemeentes. Nou, geliefdes, hierdie boodskap van Christus se liefde, die las wat hy gedra het vir ons, en dat ons mekaar se las moet dan nou verlig en moet dra, dit is die saad, die evangelie, die goeie saad wat gesaai word. Jy word in persoonder genoem dat diegene, die leraars, diegene wat onderrig gee, dat hulle dit voltyds ook kan doen, nê, en dat hulle moet saai, dis hulle voltydse roeping, maar dis nie net ons as predikante se roeping nie, dis ons almal se taak, om hierdie saad, die woord van God, om dit te gaan deel, om dit duidelik te maak. Dit is ons taak en help ons hiermee om ook in ons voorbereiding met voorbinding besig te kan wees en vir ons raad te gee as predikante ook. Deel met ons en gesels met ons na die tyd. So, want hierdie saad moet die regte saad wees en dit moet op die regte plekke val. Maar dan is dit ook so dat elke dingetjie wat ek en jy doen is ook deel van hierdie saai. Dis ook saad in God se hand. My lewe, my gedagtes, my woorde, my dade. En Here gebruik ons om te kan saai. So ons dra dit nie net op aan sekere mense nie, ons ontvang hierdie opdrag, elkeen van ons saam. So ons is saaiers. Maar ons moet ook dink in die lig van wat nou pas gesê is, dat ons moet dink hoe ons saai. Hoe ons saai by mense wat op 'n verkeerde pad is. Of hoe ons saai met ons eie lewe. Want hierdie hand in eie boesem steek en in die spieël kyk, dan moet ons besef, maar ek saai dalk self ook verkeerde goeders met dinge wat teen die Here se wil is. En mense kyk op na ons en sê, maar as jy dit doen, dan gaan ek dit ook doen. Kinders sê dit ons baie keer en doen dit wat ons as ouers doen. En dan wil ons vir hulle sê, maar nie doen wat ek gedoen het nie. Luister vir my. So ons kan verkeerd saai ook. Verkeerde manier. En halfhartig saai. Of ons kan in die Heilige Gees saai, dis hoe dit daar staan. En dit beteken dat die Heilige Gees wat in ons werk is, ons lei, nê, dat hy ons insig en wysheid gee, wat en hoe ons moet saai en waar. Hier in vers 7b, wat 'n mens saai, sal hy ook oes. Hier sien ons dat die uitkoms van die saai ook baie belangrik is, nê. Die manier hoe die regte saad gesaai word, bepaal hoe die oes gaan wees. En werklik het ek nou eintlik al reeds genoem, nê, maar as ek slegte dinge saai, gaan ons slegte dinge oes. En nie in die geloof in Christus nie. As ons in die Heilige Gees saai, en Christus as enigste verlosser verkondig en oordra, dan is die oes ook die ewige lewe, wat ons deel met ander, nê. Ons het hierdie verantwoordelikheid, dat ons 'n invloed het op die saai en die oes. Maar ons moet besef dat dit in die eerste plek is dat God in beheer is, dat hy die een is wat bepaal waar en wanneer en hoe, maar hy gebruik ons. Ons het 'n verantwoordelikheid. 'n Verantwoordelikheid om te hoor en te reageer. En te besef, maar ek ontvang hierdie ewige lewe in Christus. En daarom wil ek ook, dan wil ek ook met ander deel, nê. En dit bring ons nou by vers 9 en 10. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan medegelowiges. Ons sien hier die hele gedagte en boodskap van die saai en die oes is heeltyd hierso, nê. En dit wat jy doen en die aanhou daarvan, goed doen aan ander mense, dit gee 'n bietjie meer inhoud aan die las dra. Hierdie dinge wat in ons lewe aangaan, wat ons so bekommerd maak, nê. Hierdie dinge wat ons beangs en benoud maak. Hierdie dinge wat ons so twyfel in onsself oor ons saligheid en ons regtig verlos is. Hierdie is dinge wat ons ook moet verstaan, dat as ons hiermee worstel, dan is daar ander mense ook wat daarmee worstel, nê. En dit kan 'n mens so boeg maak. Maar hier word gesê, ons moenie verslap nie. Maar as ons self so moeg word, nê, en uiteindelik nie meer energie het om ander te help nie, en ander sy laste te dra of goed te doen nie, dan val ons so terug, nê. Dit kan ook wees dat daar redes is hoekom ons so verslap, wanneer ons wel moeg word. Is dat ek wel iets goeds doen en iemand anders help, maar dan neem hy of sy dit verkeerd op, of ek kry kritiek op wat ek doen, of ek dink dit word nie waardeer nie, dan staan ek maar terug. Ons is baie sensitief, nê. En die gevolg is dat ek maar in my dop kruip. Dat ek terugkruip. En dan gaan die lewe weer maar oor my. Maar broers en susters, hierdie goed doen aan ander mense is deel van die saaiwerk en meewerk aan hierdie oes. Dink so hieraan. As 'n boer sy grond voorberei om te plant, maar hy plant net die helfte van die hoeveelheid saad wat hy het in sy stoor, dan gaan sy oes ook mos net die helfte wees. Dit vat tyd. Dit vat tyd om te saai en dat daai plantjie opkom en dat daar geoes kan word. Iemand merk ook op dat ons as Christene dikwels soos kinders is oor plant en oes. Ons wil op dieselfde dag 'n saaitjie plant en aan die einde van daardie dag ook weer oes. So ons is baie haastig, nê. En daai keer, die keer wat ek en jy met iemand gepraat het en iets gedoen het en ons sou groot graag hê daardie dag op daai selfde dag met daai reaksie wees, maar dit kom eers later. Dan wil ons soos kinders wees, nê. Ons soek dadelik 'n reaksie en 'n oes. Maar nou weet ons dat God ook sê dit is in sy hand, nê. Ons moet net beskikbaar wees om te saai en wanneer daar geoes wees om betrokke daarop te waarby te wees, nê. En daarom is die aansporing om aan te hou. om aan te hou om te saai en goed te doen. Daar is so baie mekaar tekste in die Bybel, nê. Gaan soek het gerus op, as 'n uitvloeisel van hierdie preek ook. Gaan kyk, gaan soek waar daar staan, dat ons mekaar moet dra en dien. Ek en jy, ons as gemeente, as Christene, as 'n Christen gemeente, moet baie hieroor bid, om ook verder prakties te wees in ons geloofsuitlewing, nê. Dit kan wees soos om, by die Jonita, wat gesterf het, sy familie te gaan ondersteun, teneer Mien, sy familie te gaan ondersteun, nê. Dit is 'n praktiese geloofsuitlewing. Dit kan wees dat jy ietsie meer saamvat skool toe. Die familie getuig van hoe, wyle Jonita, soos sy nog 'n kind was, het sy 2 appels skool toe gevat. Een vir haar en een vir iemand anders. En sy het dikwels vir haar pa en ma kom vra, watter klere gebruik ons nie, dat ons dit vir daai mense kan gee. So dis 'n praktiese goed doen. Dit is deel van saaiwerk, nie. En dit kan wees dat die Here jou op 'n besondere manier gebruik, op 'n besondere tyd en plek. En ons moet bewus wees daarvan. Maar ons moet ook vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dis wat Paulus gaan doen het, en kyk wat het hy alles gedoen, wat het die Here met hom gedoen en deur hom te doen, nê. Daar's so baie dinge wat met ons gebeur, nê, in hierdie tyd ook, waar mense dokter toe moet gaan of gehelp moet word met inkopies. Jy kan dit aanbied. Daar's soveel praktiese dinge. Ons luister op radio ook sonnaandoggende hoe gemeentes uitreik na ander. Dit sal goed wees as ons die loop van die dag en die res van die week daai lysie gaan maak en daarop skryf, Christus dra my las, hy maak my skoon. Hoe kan ek iemand anders se las dra? Hoe kan ek iets doen vir iemand anders? Om 'n saaier te wees. Dit is die boodskap van vanoggend. Om te saai en om te oes, maar om vas te hou aan ons Here Jesus Christus. Mekaar se laste te dra. Amen. Kom ons sing nou lied 334, die 3de en die 4de vers, en daarna gaan ons die formulier vir die bevestiging van diakens lees. Ek moes vers 3 weer laat sing, want ek het gekyk op 'n ander skermpie as julle.